Nový americký prezident má k Evropě blízko. Revoluci ve vztazích ale nečekejme, upozorňuje bývalý šéf Evropské komise Juncker.
Jakou šanci mají plány Joea Bidena na přetvoření Ameriky?
Poměry v Číně se pomalu vracejí do původních kolejí. Úspěchy v boji s koronavirem se Peking snaží využít doma i v zahraničí.
A život ve stejném prostředí vede u zvířat a lidí k až překvapivě podobnému chování. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás zdraví
Tereza Žižková
a Lukáš Matoška.
Svět ve 20 minutách.
Ve středu za přísných bezpečnostních a protiepidemických opatření proběhla inaugurace 46. prezidenta Spojených států Joea Bidena. A spolu s novým šéfem Bílého domu přichází taky šance na nápravu vztahů mezi USA a Evropskou unií. Je o tom aspoň přesvědčený bývalý předseda Evropské komise a dlouholetý lucemburský premiér Jean-Claude Juncker, který v den inaugurace poskytl rozhovor listu Luxemburger Wort.
S Bidenem jsem se seznámil v době, kdy vykonával funkci viceprezidenta Spojených států. Setkal jsem se s ním ale ještě dříve, a to když byl předsedou zahraničního výboru Senátu. Už tehdy jevil zájem o Lucembursko a chápal význam Evropské unie, vzpomíná Juncker.
Jak dodává, Biden na rozdíl od republikána Donalda Trumpa nevnímá Unii jako vynález Evropanů určený ke konkurenci Spojeným státům. Namísto toho ji prý považuje za partnera a za spojence.
Bývalý šéf unijní exekutivy říká, že by býval viděl rád Bidena v oválné pracovně už dříve. Už v roce 2016 jsem mu říkal, aby bez okolku kandidoval. Tehdy mi ale odvětil, že kvůli smrti svého 46-letého syna nemá na kandidaturu sílu, vzpomíná Juncker.
Odhaduje taky, že za Bidenovy vlády dojde ke zlepšení evropsko-amerických vztahů. Jsem toho názoru, že nový šéf Bílého domu bude mít pro Evropu víc pochopení, než měl jeho předchůdce, myslí si Jean-Claude Juncker. Bidenův postoj k mnohostranné spolupráci se zbytkem světa se totiž zásadně liší od Trumpova pojetí globální spolupráce.
Nicméně ani tak by si hlavně v otázce obchodních vztahů zřejmě neměla dělat Evropa přehnané iluze. Juncker na základě svých četných setkání s teď už novopečeným americkým prezidentem říká, že nelze očekávat radikální změnu kurzu v zahraniční politice Washingtonu, uvádí Luxemburger Wort.
Důležité přitom ale zůstává to, že Biden není zaměřený sám na sebe, ale má pochopení pro problémy a lidi z celého světa, myslí si Juncker. A taky o Bidenově viceprezidentce Kamale Harrisové je přesvědčený, že je Evropě nakloněná. Duo, které v Bílém domě od středy vládne, zároveň nepovažuje Ameriku za středobod světa. Biden je člověk světaznalý, zcestovalý a Evropu dobře zná, zdůrazňuje bývalý předseda Evropské komise.
To samé se přitom nedalo říct o Donaldu Trumpovi, který starý kontinent blíže poznával teprve během výkonu prezidentského mandátu. Evropané si však nemohou představovat, že se poměry změní ze dne na den. Ostatně Juncker během své politické kariéry zažil 4 americké prezidenty a u všech platilo, že v době svého prvního mandátu Evropu vnímali jen okrajově.
Teprve za druhého mandátu, když poznají svět, zjišťují, že druhá strana Atlantiku má v jiných částech světa obrovský vliv, který může být v případě spolupráce užitečný taky pro Spojené státy, vysvětluje svoje poznatky Juncker. Je samozřejmě otázkou bez odpovědi, jestli by tomu tak bylo i v případě dalšího Trumpova úřadování.
Juncker byl jedním z mála globálních lídrů, kteří dokázali s Donaldem Trumpem najít společnou řeč. V roce 2018 oba politici dosáhli dohody, která zažehnala sílící obchodní střet mezi Evropou a Spojenými státy.
Tehdy jsem Trumpovi vysvětlil, že Evropskou unii v obchodních záležitostech zastupuje Evropská komise a její předseda, nikoli premiéři jednotlivých zemí. To na něj udělalo veliký dojem, vzpomíná v rozhovoru s deníkem Luxemburger Wort bývalý předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.
Když naposledy přebíral vládu ve Spojených státech demokratický prezident, zdědil po svém předchůdci takový nepořádek, že jeho tým jen stěží mohl pracovat na vlastních prioritách. Jak před 12 lety popsal tehdy nový personální šéf Bílého domu Rahm Emanuel, nastupující vláda prezidenta Baracka Obamy čelila republikánskému dědictví v podobě finanční krize, recese a dvou válečných konfliktů.
Podle britského deníku Guardian však teď musí Obamův někdejší viceprezident Joe Biden, který ve středu převzal prezidentskou štafetu, čelit ještě větším výzvám. Musí především překonat pandemii koronaviru, oživit americké hospodářství a vypořádat se s rasismem ve vlastní zemi a taky se svým předchůdcem Donaldem Trumpem, jenž podle listu sám rasistické nálady podněcoval.
Nový prezident bude muset také získat zpět narušenou důvěru ve Spojené státy coby světového lídra. A to vše musí doprovodit úspěšným protlačením svých kandidátů do klíčových pozic nové administrativy skrze americký senát, kde mají demokraté jen těsnou převahu.
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Bidenův tým plánoval jakkoliv ubrat ze svých ambicí. V jeho řadách stále panuje přesvědčení, že se v prvních dnech a týdnech podaří prosadit celou řadu plánů, a to ať už prostřednictvím kongresu nebo za pomoci exekutivních příkazů prezidenta.
Ostatně Biden okamžitě po usednutí do oválné pracovny nařídil návrat Spojených států k pařížské klimatické dohodě. Očekává se také opětovný příklon k jaderné dohodě s Íránem a pracuje se i na imigrační reformě, díky níž by na americké občanství mohl dosáhnout větší okruh žadatelů.
Právě s reformou nepříliš dobře fungujícího imigračního systému se v minulosti nedokázali vypořádat ani Obama a ještě před ním ani republikán George Bush mladší. Když v roce 2007 v Senátu neuspěla Bushova přistěhovalická reforma, přineslo to podle Guardianu v podstatě konec jakýchkoliv dalších snah o prosazování jeho prezidentské agendy.
Od té doby se republikáni přiklánějí k nativistické politice, kterou ve své kampani i ve výkonu funkce prezidenta zdůrazňoval Trump. Bidenův tým by teď mohl svým apelem na potřebu nové podoby imigrační politiky udělat za předchozí érou tlustou čáru.
Jaké jsou ale skutečně šance, že Biden prosadí důležité legislativní změny už v prvním roce svého úřadování? Mnozí pozorovatelé soudí, že vyhnout se obstrukcím z řad republikánských politiků může trochu paradoxně napomoct dědictví 4 let Donalda Trumpa.
Myslím si, že rozdíl mezi rokem 2009 a současností spočívá v tom, že po Trumpově vládě tady máme významný počet těch republikánů, kteří považují za nutné poopravit kurz vlastní strany. Myslí si Joel Benenson, hlavní poradce v kampani Baracka Obamy a Hillary Clintonové.
Podle Benensna to neznamená, že se z republikánů stanou přes noc liberálové. Nicméně jsou si prý vědomi chyb, které Trump napáchal a které se během posledních několika týdnů vyostřily. Nemyslím si, že republikánská strana se ideově zásadně promění. Musí ale rozpoznat, že přichází o velkou část voličů a to se pro ně může stát zásadním problémem, říká politický poradce.
Pokud chtějí republikáni uspět, nemohou svou budoucnost zakládat jen a pouze na svých skalních příznivcích. Berenson pokládá za největší politickou chybu Donalda Trumpa nepochopení toho, že pro prezidentské vítězství si musí naklonit především středové voliče.
Klíčovou postavou jakékoliv další republikánské strategie bude dlouholetý lídr jejich stranické frakce v Senátu, která po 6 letech těsně ztratila kontrolu nad touto komorou. Mitch McConnell dokázal v době Obamova prezidentství účinně blokovat vládní legislativu. Zároveň je to ale pragmatik v otázce udržení moci.
Výzvu, před jakou Mitch McConnell stojí, zvýraznil průzkum Pewova výzkumného střediska. Podle něj stále bezmála 2/3 republikánů věří, že prezidentské volby vyhrál Trump. Naopak 2/3 ze všech Američanů si nepřejí, aby bývalá hlava státu do budoucna zastávala nějakou významnou politickou roli, všímá si deník Guardian.
Jaký přístup nakonec Mitch McConnell zvolí a do jaké míry se republikánští senátoři uchýlí k taktice obstrukcí, to se ukáže už záhy. Demokraté se chystají jako první předložit návrh, který by rozšířil volební právo a reformoval systém financování volebních kampaní.
V každém případě už za 2 roky dojde ve volbách k obměně 1/3 senátorů. Boj o znovu zvolení se většinou bude týkat republikánů, kteří se do Senátu dostali v roce 2016 v rámci vítězné vlny tehdy zvoleného prezidenta Trumpa.
Dlouhodobý trend ukazuje, že strana nově vládnoucího prezidenta ztrácí v následujících prvních volbách do kongresu, a to jak v Senátu, tak i v dolní komoře. Opačný výsledek v posledních letech přineslo jen úřadování George Bushe mladšího, kdy se jednalo o první volby po událostech z 11. září 2001.
Nyní zůstává velkou neznámou, jak se v následujících měsících odrazí na situaci nedávný útok Trumpových příznivců na sídlo kongresu a také hrozba ze strany podporovatelů nadřazenosti bílé rasy. Zároveň se podle všeho v Senátu rozběhne projednávání druhé žaloby na Trumpa v rámci procesu impeachmentu.
Podle Benensna tak bude muset být republikánská strana při možných obstrukcích v kongresu velice opatrná, a to právě s ohledem na nedávné násilí ve Washingtonu. Mohli by být označeni za spoluviníky jedné z nejhorších epizod od americké občanské války. Budou to muset mít stále na paměti, cituje Guardian stratéga demokratických kampaní Joela Benensna.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Víc než rok poté, co byly v Číně ohlášeny první případy nového koronaviru, se daří tamní komunistické straně upevňovat domácí pozici. A Čína samotná se také považuje za vítěze v dlouhodobějším sporu se Spojenými státy. Přesto všechno ale budoucnost asijské velmoci není zcela jasně nalinkovaná. Důvodem jsou spory mezi čínskými elitami, upozorňuje rakouský deník Wiener Zeitung.
V řadě čínských provinciích se navzdory globální pandemii život už před delší dobou vrátil do obvyklých kolejí. Lidé nakupují, navštěvují restaurace a bary a oslavují. Nicméně ani z Číny COVID-19 úplně nezmizel. Například v provincii Hebei se v současnosti vyskytuje několik ohnisek, na které úřady zareagovaly tak jako vždy, tvrdou lokální uzávěrou.
Metropole této provincie, město Shijiazhuang, bylo odříznuto od okolního světa a obyvatelům bez diskuze nařízeno testování. Ve městě funguje monitorovací systém, který prostřednictvím mobilních aplikací řídí například také to, do jakých obchodů může ten který člověk vstupovat.
Podle rakouské sinoložky Suzanne Weigelinové-Švidřikové z Vídeňské univerzity obyvatelé tato přísná opatření vítají. Nikdo se nechce nakazit a sledovací aplikace lidé považují za účelné. Pokud sledování osob zajistí, že v autobuse nepojede nikdo infikovaný, jsou tyto prostředky lidmi přijímané, vysvětluje akademička.
Pevná ruka vlády je také důvod, proč epidemie v Číně posílila pozici komunistické strany. Dokud stát pandemii dokáže držet na uzdě tak, že se lidé den co den necítí být v ohrožení, má podporu obyvatel. V tomto smyslu podpora vlády vzrostla, myslí si Weigelinová-Švidřiková.
Zároveň ale Číňané vědí, že mnohé následky krize budou muset zvládnout sami. Peking je například zdrženlivý v otázce hospodářské pomoci. Vláda zatím poskytla stimulační balíčky, zmírnila pravidla pro půjčky a mnoha podnikatelům odpustila odvody. Přímou finanční pomoc ale téměř nenabídla. V Číně existuje už dlouhou dobu velké množství malých živnostníků a ti od státu nedostali nic, říká sinoložka a poukazuje na odlišnou situaci v Evropě.
V našich liberálních demokraciích se během pandemie zvýšila závislost jedince na státu. Kvůli tomu také dochází k rozkolu ve společnosti. Jedni se této závislosti brání, druzí zase požadují větší vliv státu, zamýšlí se expertka. V Číně je role státu enormní, v protiepidemických opatřeních, v jiných oblastech ale prý vláda zůstává zdrženlivější, protože se tu více obává vlastního selhání.
Rakouská sinoložka poukazuje taky na to, že Čína je ve skutečnosti mnohem méně jednotná, než co režim oficiálně deklaruje. A projevuje se to taky v nejvyšších patrech vládnoucích komunistů. Čínské elity v současnosti mnohem víc než před pandemií diskutují o tom, jaký další strategický směr zvolit.
Velkou otázkou je pro ně hospodářství. Má stát pumpovat peníze do ekonomiky? Pomohlo by při řešení související dluhové krize sáhnout k zestátnění soukromých společností, a nebo je naopak žádoucí soukromé podnikání podpořit, aby konkurenční prostředí tlačilo na rozvoj státních firem?
Diskuze se podle deníku Wiener Zeitung nevyhýbá ani zahraniční politice Číny. Na jedné straně stojí takzvaní vlčí válečníci, jak se označují diplomaté agresivně prosazující vedoucí pozici Pekingu ve světě. Na druhé straně jsou hlasy, které vybízejí ke zdrženlivějšímu stylu vystupování. Jednotný názor panuje pouze v tom, že by země měla do budoucna globálně hrát významnější roli.
Také v tomto ohledu Čína využívá koronavirovou pandemii ve svůj prospěch. Už na jejím začátku svět zásobovala rouškami a zdravotnickým materiálem. Vídeňské noviny připomínají například to, jak srbský prezident Vučić po přistání čínského speciálu s ochrannými pomůckami políbil čínskou vlajku. A nejnověji prezident Xi Jinping prohlásil čínské vakcíny za světové vlastnictví.
Peking už taky svoje očkovací látky přislíbil řadě rozvojových zemí. Tím si tyto státy nejen přibližuje, ale zároveň vysílá jasné poselství. Máme o vás starost, zatímco Západ je zahleděný sám do sebe a myslí pouze na očkování vlastních lidí.
Západem jsou tu myšleny hlavně Spojené státy, které pod Donaldem Trumpem opakovaně urazily Peking rétorikou o čínském viru. Sinoložka Weigelinová Švidříková v této souvislosti poukazuje na to, že komunistická strana jako zbraň v čínsko-americkém boji často používá bilanci mrtvých ve Spojených státech, kde od počátku pandemie podlehlo COVID-19 více než 400 tisíc lidí.
Peking tohle číslo klade do kontrastu s domácí bilancí, kdy se podle statistiky vedené americkou univerzitou Johnse Hopkinse v nejlidnatější zemi světa nakazilo zhruba 100 tisíc osob, tedy mnohem míň, než kolik jich ve Spojených státech zemřelo. Poselství čínského režimu tedy zní, že Peking má v systémovém souboji se Spojenými státy výrazně navrch, vysvětluje rakouská expertka.
Čína v současnosti považuje epidemii na svém území za víceméně překonanou. Nicméně na samotném počátku šíření COVID-19 zdaleka nebylo jasné, jestli se situaci podaří zvládnout takovým způsobem a jestli z ní bude možné dokonce i něco vytěžit.
Krátce po vypuknutí epidemie se projevily slabiny tamního systému. Špatné zprávy o šíření nového viru se neměly dostat nejen za hranice, ale ani do nejvyšších pater politického systému. Teprve když už reálně nebylo možné dál mlžit, Čína přiznala, že se nový koronavirus přenáší z člověka na člověka.
Tehdy se dokonce nakrátko otevřel prostor pro kritiku režimu. Na sociálních sítích se šířily zprávy o přeplněných nemocnicích ve Wuhanu, blogeři zase odsuzovali okolnosti vzniku epidemie. Situaci se ale komunistické straně podařilo rychle obrátit. Nedávno například byla ke 4 letům vězení odsouzena právnička Chang Chan, která informovala právě o situaci ve Wuhanu, čínském epicentru koronavirové epidemie.
Podle rakouských novin se zdá, že čínský režim chce mít svou pověst pod kontrolou taky na mezinárodním poli. Odborníci ze Světové zdravotnické organizace mohli tenhle měsíc do země přicestovat až s dlouhým zpožděním. Velké zklamání a frustraci z čínského přístupu vyjádřila dokonce i samotná Světová zdravotnická organizace, která jinak musí odrážet kritické hlasy za údajnou náklonnost vůči Pekingu.
Agentura AP nedávno upozornila, že v souvislosti s vyšetřováním okolností vzniku pandemie nařídil prezidentci vytvořit speciální komisi, která musí publikaci článků ohledně původu viru nejprve povolit. Někteří vlčí válečníci dokonce veřejně zpochybňují, že by byl původ nákazy doopravdy v Číně.
S tím, jak se trvání globální pandemie prodlužuje a zároveň se Číně daří zdokonalovat svou odpověď na šíření koronaviru, postupně sílí taky obraz komunistické strany a na síle získává i teze Pekingu o čínské nadřazenosti v mezinárodním systému.
Sebejistotu čínských komunistů nedávno v rozhovoru pro deník Frankfurter Allgemeine Zeitung vyjádřil člen politbyra Guo Shengkun. Během pandemie jsme za krátkou dobu dosáhli důležitých úspěchů a jasně jsme poukázali na kontrast mezi pořádkem v Číně a chaosem na západě. Upozorňuje na Kuova slova rakouský deník Wiener Zeitung.
Lidé patřící do společností lovců a sběračů organizují svůj život podobně jako savci a ptáci, se kterými sdílejí stejné prostředí. Rozhodující vliv na vznik těchto podobností, například při hledání potravy, přitom mají okolnosti dané právě životním prostředím. Novému výzkumu toho, jak se vzájemně ovlivňuje člověk a zvíře, se věnuje server německé rozhlasové stanice Deutschlandfunk.
Rybáři nahazují své sítě, pelikáni zase hbitě svými zobáky chytají sardinky. Lovci různými způsoby prodlužují trvanlivost masa, aby měli potravu v horších časech. A také veverky si na zimu hromadí zásoby. Paralel mezi způsobem života lidí a zvířat zkrátka existuje velké množství.
Podle německého zoologa Dietra Lukase z Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v Lipsku je dokonce možné v lidské a zvířecí říši srovnávat míru rozvodů, respektive opuštění svého partnera. Například mnohé druhy ptáků jsou totiž sice monogamní, ne vždy ale soužití vytrvá.
Můžete vyhodnotit několik let pozorování a zjistit, jestli i po delší době jsou ptačí samec a samice stále spolu a nebo si našli nové partnery. V takovém případě jsme schopni u ptáků relativně přesně spočítat rozvodovost. V podobném duchu, jako to děláme u lidí, vysvětluje Lukas.
Zatímco rozvodovost mezi ptáky je dána geneticky, dobu trvání vztahu u lidí ovlivňuje kultura, která se může vyvíjet velmi volně. Nebo by to snad mohlo být celé jinak?
Pochybnosti má právě Dieter Lukas, který se domnívá, že chování všech druhů ovlivňují faktory spojené s prostředím, ve kterém se nacházejí. Německý zoolog za asistence ekonomů procházel dostupné databáze a porovnal životní styl 300 39 společností lovců a sběračů s chováním ptáků a savců, kteří žijí v jejich blízkosti. Ze světa zvířat bylo ve výzkumu zastoupeno 7 000 druhů, například v Brazílii žijící křeček ruskijův nebo druh ptáka z čeledi kruhoočkovitých z filipínského ostrova Luzon.
Zjistili jsme, že způsob života lidí a zvířat na určitém místě je ve 14 z 15 případů spíš podobný, zatímco životní styl stejného živočišného druhu v jiné oblasti je odlišný. Překvapilo mě, jak silné byly paralely mezi životem zvířat a lidí, a to i v případě srovnání s ptáky, shrnuje zoolog Lukas výsledky svého výzkumu pro stanici Deutschlandfunk.
Z jeho pohledu je zjevné, že specifické rysy okolního prostoru nutí rozličné druhy k podobnému způsobu života. Některé příklady jsou samozřejmé, třeba rybolov je pro lidi a zvířata žijící v blízkosti moře jasným zdrojem potravy, zatímco v džungli postrádá smysl. Patrné je i to, že druhy v úrodných oblastech jsou spíše usedlejší ve srovnání s těmi, které se nacházejí v regionech s hůře dostupnými zdroji.
Jak je ale možné vysvětlit podobnosti v roli otce při výchově potomků? Hlavně u savců otec sehrává míň důležitou úlohu, protože nevytváří mléko a nemůže vypomoct s těhotenstvím. Jediné, co může dělat, je obstarávat potravu. A právě to funguje líp v oblastech, které poskytují trvanlivější a lépe přenosné jídlo, než tam, kde je nutné ho skonzumovat okamžitě po objevení, vysvětluje Lukas.
V později uvedené variantě životního prostředí mají otcové méně možností, jak se o potomka postarat. A to má být také důvod, proč se v těchto regionech muži a samci o potomstvo starají méně. Podtrženo a sečteno, Lukasův výzkum odhaluje celou řadu paralel mezi chováním lidí a zvířat.
Problematice se věnuje taky antropoložka Sara Matthewová z Arizonské státní univerzity. Podle ní nový výzkum ukazuje, že různé společnosti lovců a sběračů vyvinuly ke zvládání výzev ve svém bezprostředním okolí podobná řešení jako tamní savci a ptáci. To jsem nečekala, už kvůli tomu, o jak rozdílné druhy se jedná, přiznává Matthewová.
Antropoložka už před několika lety zkoumala rozmanitost ve způsobech chování domorodých skupin, které žijí v přírodně různorodých regionech severozápadní Ameriky. Předběžný výsledek jejího výzkumu zní, že kultura sice lidem umožňuje flexibilitu, nicméně ne naprostou svobodu.
Kultura je v zásadě velmi těžce vydřené přizpůsobení se. Nejde o nic nadbytečného. Je to cesta, na níž lidé překonávají výzvy ze svého okolí. Pomáhají jim v tom řešení podobná těm, která už v průběhu evoluce posloužila savcům a ptákům za mnohem delší dobu. Největší záhadou tak pro mě zůstává otázka, proč si taky jiné druhy kromě člověka nepředávají tradice. Cituje závěrem antropoložku Sáru Matthewovou server německé rozhlasové stanice Deutschlandfunk.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lukáš Matoška
a Tereza Žižková.